kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa Jumatatu tarehe 16 Januari, mwaka nao ni 2017. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, watu kutoka kabila lililochanga kabisa nchini Kenya la Wamakonde wadai haki yao ya kujiandikisha kama wapiga kura.
Sisi twashindwa shauri, hatuna kitambulisho, ndio twashindwa tutenda pikata vipi kura.
Na sisi mama tunasikia vibaya, amba wenzetu leo wanakata kura, sisi je tutafanyaje? Hawatupatie habari, sisi tuambiwa tu vitambulisho wenu vimetoka, viko kwale mpaka dakika hino, hatujajua lolote hapa.
Basi ni baadhi ya watu kutoka kabila la Makonde lililotambuliwa na serikali ya Kenya katika siku za hivi karibuni. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Na huko nchini Tanzania, bei za vyakula za panda maradufu kufuatia ukame unaoendelea kushuhudiwa katika sehemu nyingi za nchi.
Bei ya gunia moja la mahindi wastani wake ilikuwa shilingi 65 wafu. Mwaka huu wastani wa gunia la mahindi Tanzania, kwa wastani wa gunia la mahindi mwaka huu iko shilingi 85.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Russia imesema mapema leo kwamba ni mapema mno kutoa maoni juu ya mapendekezo ya sera ya Marekani kutoka kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye alizungumza katika mahojiano na gazeti moja kwamba ataondoa vikwazo dhidi ya Russia kwa makubaliano ya nchi hiyo kupunguza silaha za nyuklia. Msemaji wa Russia Dmitry Peskov amesema kwamba wenyewe wanasubiri mpaka Trump aanze utawala wake ndio waweze kufanya uchambuzi wa mipango yake. Trump alizungumza hayo katika mahojiano ya pamoja ya magazeti ya The Times of London na Bild ambalo ni la Ujerumani. Alikosoa ushiriki wa Russia nchini Syria na akaendelea kukosoa NATO kwa kusema muungano huo umepitwa na wakati na wanachama wengi hawalipi ada zao. Wajumbe waandamizi katika utawala wa rais mteule Donald Trump wamesema wanatarajia kuhamisha mikutano ya waandishi wa habari kutoka ikulu kwenda sehemu nyingine yenye nafasi kubwa. Lakini waandishi wa habari wanapinga pendekezo hilo wakisema kwamba itaharibu uwezo wao wa kufanya kazi. Mikutano na waandishi wa habari inafanyika katika chumba cha White Wing kwenye ikulu hiyo, ambayo ina takriban viti 50 na nafasi za kufanya kazi kwa ajili ya televisheni, radio na waandishi wa magazeti ambao wanaandika ripoti kuhusu rais kila siku. Mkuu wa itifaki wa Bwana Trump, Reince Priebus, ameliambia shirika la habari la ABC News siku ya Jumapili kwamba kulikuwa na majadiliano kuhusu kuhamisha mikutano hiyo katika jengo lililoko karibu na ikulu, ambalo lina nafasi mara nne zaidi ya chumba hicho cha awali. Hata hivyo, makamu wa rais Mike Pence ameiambia ABC News kwamba uamuzi haujatolewa bado. Rais wa Gambia amewasilisha amri ya mahakama inayolenga kumzuia rais mteule kuapishwa Januari 19 na pia kuzuia upande wowote kutomwapisha rais mteule. Rais Yahya Jammeh amesema Jumapili jioni kwenye televisheni ya taifa kwamba tarehe ya mwisho iliyowekwa Januari 19 haijaandikwa kwenye jiwe, na hivyo pande zote ni vyema zisubiri matokeo ya mahakama kuu. Jammeh, ambaye ametawala taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa takriban miaka 22, alitangazwa kushindwa katika uchaguzi wa Desemba mosi nchini Gambia. Awali Jammeh alikubali matokeo, lakini chama chake kiliwasilisha malalamiko ya kisheria dhidi ya tume ya uchaguzi wiki moja baada ya uchaguzi, wakielezea matatizo katika upigaji kura. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Waasi wa Syria wanasema watahudhuria mazungumzo ya amani wiki ijayo yanayolenga kumaliza vita vya nchi hiyo vya takriban miaka 6. Maafisa waasi wamesema leo Jumatatu kwamba mikutano ya Astana, mji mkuu wa Kazakhstan, na ya Januari 23 inalenga sitisho la mapigano, masuala ya kibinadamu na ukiukwaji unaofanywa na utawala nchini humo. upinzani ulipata madhara makubwa kwenye mwezi Desemba wakati ilipopoteza wilaya inazozishikilia huko mashariki mwa Aleppo. Jana Jumapili, waangalizi wanasema mashambulizi ya makombora kutoka kwa vikosi vya serikali yalipiga makazi karibu na Damascus na kuua ama kujeruhi takriban raia 30 ambao walikimbia eneo hilo kujepusha na mapigano baina ya waasi na jeshi la Syria. Waendesha mashtaka wa Korea Kusini wanaochunguza kashfa ya rushwa iliyopelekea hoja ya kupiga kura kutaka kumuondoa madarakani rais wa nchi hiyo wameomba kukamatwa kwa kaimu mkuu wa kampuni ya Samsung Lee Jong mwenye umri wa miaka 48 ambaye ni mtoto mkubwa wa mwenyekiti wa makampuni ya Samsung Lee Kun-hee ambaye amekuwa mgonjwa katika miaka ya karibuni. Waendesha mashtaka wamekuwa wakifanya uchunguzi katika misaada ya kifedha ya Samsung kwa biashara na taasisi ambazo zinaendeshwa na rafiki wa Park Gu-yang-si ambaye ni Cho Son-sil. Mahakama ya Seoul ilitoa maamuzi ya shauri la waendesha mashtaka ya kumkamata afisa siku ya Jumatano. Na Oman mapema leo imetangaza kupokea wafungwa 10 kutoka katika gereza la kijeshi la Marekani la Guantanamo Bay, Cuba. Majina na utaifa wa wafungwa hao bado haujatolewa. Wakati rais wa Marekani Barack Obama alipoingia madarakani Januari 2009, aliapa kufunga gereza lililopo kusini mashariki mwa Cuba kwa kusema gereza hilo halibainishi thamini za Marekani kwa sababu wafungwa wengi walishikiliwa kwa miaka mingi bila kufikishwa mahakamani na baadhi yao wamekuwa wakiteswa. Waangalizi wanasema wafungwa hao wanaweza kuachiliwa katika saa za mwisho za utawala wa Obama. Hata hivyo, wiki iliyopita waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema hatarajii kuona wafungwa wengi zaidi katika gereza la Guantanamo Bay wakiachiliwa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika habari tulioipa kipaumbele hii leo ni kwamba serikali ya Tanzania imesisitiza kwamba hakuna njaa nchini humo na kwa sasa hali ya upatikanaji wa chakula inaridhisha licha ya eneo kubwa kukosa mvua za msimu ambazo zimesababisha ukame kwa baadhi ya maeneo. Dina Chahali anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi Dr. Charles Tizeba amesema hadi kufikia Januari 12 mwaka huu, wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula una akiba ya tani 88,152 za mahindi.
Jambo lililojitokeza wazi ni kwamba bei za chakula hasa mahindi, narudia, bei za chakula hasa mahindi ndizo zimepanda bei kuliko wastani wa miaka mingine katika msimu kama huu. Kwa mfano tu nitaambia, mwaka jana msimu kama huu Januari mwanzoni na Disemba mwishoni, bei ya gunia moja la mahindi wastani wake ilikuwa shilingi 65,000. Mwaka huu wastani wa gunia la mahindi Tanzania, kwa wastani wa gunia la mahindi mwaka huu iko shilingi 85,000.
Waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi amesema licha ya kwamba maeneo kadhaa ya nchi yamekumbwa na ukame, hali sio mbaya kwa maeneo mengine kama ambavyo baadhi ya watu wanavyodai.
Isipokuwa tu wananchi wawe waangalifu, ni kweli msimu huu wa kilimo utakumbwa na uhaba wa mvua kwenye baadhi ya maeneo hayo niliyoyataja, kuanzia katikati kwenda kaskazini. Kwa hivyo watu wafanye kilimo ambacho kinaendana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Watu wasitumie ukame huu unaojitokeza kwenye baadhi ya maeneo, na narudia, kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hivyo kule ambako tumeshasema tangu mapema kwamba mvua itakuwa chini ya kiwango, kule kweli tunawashauri wananchi wachukue hatua za kawaida.
Serikali pia imesisitiza kwamba haitakuwa tayari kugawa chakula kwa wananchi.
Anasubiria kuna serikali italeta magunia ya mahindi kugawa. Jamani, hilo halipo. Mkuu nchi ameshasema, na narudia na mimi, hilo halitakuwapo. Hilo halitakuwapo. Watu wafanye kazi. Hali ya hewa haitishi namna hiyo. Eneo kubwa la nchi lina hali ya hewa ambayo inatosha kufanya kilimo. Mazao ya muda mfupi yanafahamika. Mbegu ni kwani nimemtaka bwana yule wa mbegu wa mshirika wakala wetu wa mbegu awe hapa naye aseme. Watu wafanye kazi, walime mazao yanayostahili. Sasa unajua tukipaniki kila mtu ataenda kununua sokoni magunia 20 aweke kwa sababu hajui kesho kutakuwa nini. Na hiyo maana yake mnaijua sana nyinyi. Sukari mlioni ilivyokuwa watu wametengeneza kahari fulani hivi ilivyoshika hiyo paniki, watu wanakwenda kununua magunia matatu ya sukari anadhani sukari haitakuwapo muda wote. Bei ikaenda mpaka shilingi 7000 kilo moja. Hatutaki kwenye chakula tupelekwe huko tena.
Hata hivyo, Waziri Tizeba amesema kwa sasa Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi kwa ushirikiano na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Shirika la Chakula Duniani, Taasisi ya Chakula na Lishe na wadau wengine wanaendelea kufanya tathmini ya kina ya hali ya chakula nchini katika halmashauri 55 na inatarajia kukamilika Januari 28 mwaka huu. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Basi kutoka Dar es Salaam na ripoti yake nzuri kabisa Dina Chahali, tuelekee nchini Kenya ambapo zoezi la mwezi mmoja la uandikishaji wa wapiga kura limeanza rasmi hivi leo, na zaidi ya makonde 4000 walioahidiwa uraia na serikali ya Kenya mwishoni mwa mwaka uliopita wanaitaka serikali kuharakisha utayarishaji wa vitambulisho vyao vya kitaifa ili wapate fursa ya kujiandikisha kama wapiga kura. Mwandishi wa VOA Mombasa Amina Chombo anayoripoti zaidi.
Jamii hiyo ya Wamakonde waliosajiliwa kupata uraia mwezi Oktoba mwaka jana na kukabidhiwa stakabadhi ya kusubiri kitambulisho cha kitaifa nchini imesalia na maswali mengi yasiyokuwa na majibu, huku wakiendelea na shughuli zao za kila siku Wakenya wakifika kusajiliwa kuwa wapiga kura. Wakizungumza na Sauti ya Amerika nyumbani kwao huko Makongeni kusini mwa pwani ya Kenya ambapo jamii hiyo inaishi, wakiwa mita chache kutoka kituo cha usajili wapiga kura, kwao ni simanzi kubwa. Daniel Fundi na Lucy Sawaka ni miongoni mwa walio na stakabadhi za kusubiri vitambulisho vya taifa.
Wenzetu wa hapa Kenya wanaenda kata kura sababu hakuna vitambulisho. Sisi twashindwa shauri, hatuna kitambulisho ndio twashindwa tutenda kata vipi kura.
Na sisi mama twasikia vibaya. Amba wenzetu leo wanakata kura. Sisi je tutafanyaje? Hawatupatie habari. Sisi tuambiwa tu vitambulisho wenu vimetoka, viko kwale mpaka dakika hino. Hatujajua lolote hapa.
Aidha, jamii hiyo inashikilia kuwa hawajapata taarifa yoyote kutoka kwa serikali kuhusu stakabadhi hizo walizoahidiwa kupata mwishoni mwa mwaka jana ili washiriki uchaguzi mkuu ujao.
Mwezi wa 12 huo umepita, mpaka dakika hino hatujapata kitambulisho. Sijui wanatuficha, sijui wanatufanyaje, wenyewe tuelewe. Ni kama kutuficha, haya watufiche.
Hatujafanikiwa na kitu chochote, pia sasa ndipo twajiuliza. Kwani ilikuwa ni ahadi za uongo ama ni ukweli? Ndio paka sasa hii twashangaa, hatujui tutafanyaje.
Jamii hiyo ya Makonde kwa ushirikiano na wanaharakati wa haki za kibinadamu waliandamana kutoka kusini mwa pwani ya Kenya hadi ikulu ya rais jijini Nairobi kwa siku 4 mapema mwezi Oktoba mwaka jana ili kuishinikiza serikali kuwapa uraia. Mahmud Baro ni mtetezi wa haki za binadamu na mmoja walioandamana kushinikiza serikali kuwapa uraia jamii hiyo iliyoishi nchini tangu mwaka 1936.
Mpaka sasa hakuna lolote la kuonekana kwamba wamepata vitambulisho. Inauma sana kwa sababu tunajua hivi sasa zoezi zima la uandikishaji kura limeanza, lakini ndugu zetu wa Kimakonde mpaka sasa hawajapata stakabadhi hiyo muhimu. Na tunaona jambo hili ni kama linaingizwa kisiasa na tunawasiwasi kama watetezi wa haki za binadamu hapa Kwale.
Ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuahidi jamii hiyo.
Na siku ya leo ningependa kusema ya kwamba kutoka leo jemedari Bwana Kimodho, mtabebana na watu hawa, muhakikishe ya kwamba nikifika Mombasa Disemba wawe kila mmoja ameweza kupata kitambulisho yake.
Akipuzilia mbali dhana za siasa katika zoezi la kuwapa uraia jamii hiyo, Agri Masai amesema kuwa vitambulisho vya jamii hiyo vinatayarishwa na watavipokea kabla usajili wapiga kura kwa wingi kukamilika. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini ya IBC inalenga kusajili wapiga kura milioni 6 kufikia mwishoni mwa zoezi hilo tarehe 15 mwezi Februari mwaka huu, watakaojumuishwa na wapiga kura milioni 15,900,000 ambao wako katika sajili ya wapiga kura nchini. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Safi kabisa ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idi, nikiangalia kwa umbali naona Jaguar wakishirikia na ule jamaa kutoka kule Ghana, mafurisa. Wanasema nini?
Wanasema warrior.
Basi tupate mambo.
Ghana, fire on the mountain, then go run away from my shouting, but I'm an African.
Nakwambia safi sana, Warrior ama Warrior Maporisa wakishirikiana naye Jagua kutoka kule na Nairobi na yule jamaa wa Ghana. Mambo haya yote
kutoka nchini Ghana.
Ya mambo yote haya ni ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tuingie nchini Kenya kwenye masuala ya teknolojia na juhudi za kutaka kuwawezesha wasichana nchini Kenya kwa kuwafundisha kutumia teknolojia kutatua changamoto za ndani zinaendelea. Utaalamu wa biashara na ubunifu ni baadhi ya masomo yanayofundishwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Leni Ruvaga anatuarifu kutoka Nairobi katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Menzleti Lai mwenye umri wa miaka 24 anawachukua wanafunzi wake wa kike kuonyesha kuhusu utengenezaji wa filamu. Tuko Kibera katika makazi yasiyo rasmi ya watu wenye kipato cha chini katika ukanda wa Nairobi. Somo la leo ni uzalishaji, kuelekeza na kuandika.
Action move.
Ijai ni mkufunzi katika shule ya Tech Dada, ilianzishwa miaka miwili iliyopita. Inafundisha wasichana katika makazi yasiyo rasmi masuala ya biashara na utaalamu wa biashara. Ijai amehitimu mafunzo ya miezi mitatu ambaye sasa anafanya kazi hapo kama mwelekezi.
The challenges that I face personally when I'm training these young girls is that most of them see these film directing.
Changamoto ninazokumbana nazo mimi wakati natoa mafunzo kwa wasichana hawa wadogo ni kwamba ni wengi wanaona kama mafunzo ya kutengeneza filamu ni ya wanaume na sio wasichana wanaweza kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo inabidi nifanye kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba wanapenda na baadaye tunaeneza utaalamu wangu kwao.
Chuo kikuu hakikuwa chaguo la Elizabeth Ocheng. Hakuweza kumudu gharama, lakini kwa kupitia programu zinazotolewa na Tech Dada amejua jinsi ya kutengeneza tovuti na uchapishaji wa 3D, na sasa amepata kazi ya kutengeneza graphics katika shule moja ya ndani. Anategemea ujuzi utakaopatikana hapo utasaidia kujiajiri kwa ajili ya wanafunzi wake mara watakapomaliza elimu ya kidato cha sita, lakini programu hiyo bado ina changamoto.
We lack materials, computers, we don't have adequate computers.
Tuna ukosefu wa vifaa na kompyuta. Hatuna kompyuta za kisasa, na pengine baadhi ya wanafunzi hawawezi kuhudhuria madarasa kwa sababu wana wajibu mwingine nyumbani. Kwa hiyo tunahitaji wazazi kuwaunga mkono ili shule iweze kuwasaidia wasichana hao kukua.
Josephine Miliza ni mwanzilishi wa Tech Dada ambayo inafadhiliwa na taasisi ya Tunapanda.
There is really great potential in the informal settlements. We look around, we see how people.
Kama uwezo mkubwa katika makazi sio rasmi. Tunapoangalia jinsi gani watu wanavyoweza kubadilisha changamoto na kuwa fursa, na mara nyingine ni ukosefu tu wa fursa ambazo zinazopelekea watu kutumbukia katika uhalifu. Kwa hiyo sisi tunapoangalia hili tunaona kama ni fursa ya kutengeneza, na ni kama ni bora kwa ajili ya jumuiya kutengeneza viongozi wanawake ambao wataweza kuwa sehemu ya mabadiliko kwenye jamii.
Takriban wasichana 100 wamenufaika kutokana na juhudi za tangu shule hiyo ilipoanzishwa. Miliza anasema 85% ya wasichana hao wameweza kupata ajira rasmi.
Basi katika masala ya sanaa na wasanii katika meza ya Hollywood, Mkamiti Kibayasi anatueleza kwamba Black China na Rob Kardashian wameonekana huko mjini New York, na tuzo za Brit za mwaka huu zataja majina ya baadhi ya walioteuliwa. Hebu tujipashe zaidi. Kazi kwa Mkamiti.
Na kama ulivyosema, basi Black China na Rob Kardashian wameonekana wakiwa na furaha wakiwasili mji wa New York hiyo jana, saa kadhaa kabla ya China, ambaye ni mara ya kwanza kuonekana kwenye klabu moja usiku ya Sapphire tangu ajifungue mtoto wake wa kike Dream Renee Kardashian wiki kadhaa zilizopita. Kwa mujibu wa mtandao wa E, ni kwamba macelebrity hao walionekana kujaa furaha tele, kila mmoja akimfurahia mwenzie, huku Rob akimshika mkono mama mtoto wake. Katika habari nyingine, basi tuzo za Brit 2017 zataja orodha ya wateuliwa wake akiwemo David Bowie, Beyonce, Adele, Solange na Rihanna. Kwa mujibu wa Daily Mail, ni kwamba Beyonce na dada yake mdogo Solange wanakutana uso kwa uso kushindania tuzo hiyo katika Best International Female Solo Artist. Na pia kuna uvumi kwamba Rihanna, ukipenda mwite Riri, na mpenzi wake wa zamani Chris Brown wanashirikiana katika kuandaa muziki mpya. Chanzo cha karibu na wawili hao kinaeleza huenda wawili hao kwa siri wamekuwa wakishirikiana muda wao wa mapumziko. Habari zaidi zinasema kuwa, kwa mujibu wa chanzo hicho, ni kwamba wawili hao walitoka katika mgahawa wa Tao. Riri alionekana kwenda hapo kwa mlo wa jioni hivi majuzi akiwa na Brown pamoja, na kisha kuondoka pamoja. Chanzo hicho kinaeleza kwamba japokuwa wawili hao hawajaonyesha picha za pamoja kwenye mtandao, lakini wote Riri na Brown walionekana kuwa watulivu mno kwa kila mmoja. Ni hayo niliyokuandalia kwa sasa, lakini kwa habari zaidi za wanamuziki ingia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja naona kwamba mwenzangu BMJ Muridhi amejiandaa vilivyo kutuletea yavumayo mitandaoni. Kazi kwako BMJ.
Asante Harrison Kamau. Ni kuzinduliwa kwa magari 500 ya polisi na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambapo magari 25 kati ya hayo yanaaminika kuwa na uwezo wa kustahimili aina fulani ya mabomu, ndiko ambako kumeendelea kuzua kila aina ya maoni na michango kwenye mitandao ya kijamii. Wakati wa uzinduzi huo, Rais Kenyatta alisema hii leo kwamba Hii ni awamu ya tatu ya kuboresha huduma za polisi nchini Kenya, na kwamba magari hayo yana uwezo mkubwa wa kukabiliana na ugaidi. Sasa kwenye mitandao, huyu Juma Khalid anasema hivi: pongezi kwa serikali ya Kenya kwa kupata magari mapya. Sina shaka Al-Shabaab wakiona hivyo wanatetemeka. Odhiambo George kwenye Facebook ana maoni tofauti. Anasema, mimi nadhani serikali imenunua magari hayo kama matayarisho ya uchaguzi wa mwezi Agosti. Nadhani chama cha Jubilee kinahofia kwamba kutashuka au kushuku kwamba huenda kukatokea hasia, hususan endapo uchaguzi hautakuwa wa haki na wazi, na hivyo basi watatumia magari hayo kukabiliana na hasia kama hizo. Kwingineko, kuhairishwa kwa kesi au kuhairishwa kwa kesi inayomkabili mwanzilishi wa mtandao wa Jamii Forum Maxence Melo katika nchi ya Tanzania kumeendelea kuzua maoni tofauti tofauti mitandaoni. Melo anatuhumiwa kwamba amekuwa akichapisha taarifa katika tovuti yake ambayo haijasajiliwa nchini Tanzania. Kesi yake ilisitishwa kwa muda mnamo tarehe 29 mwezi Desemba mwaka jana, na ilifaa kusikilizwa hii leo, lakini ikaahirishwa hadi tarehe 16 mwezi Februari. Kuhusiana na hayo, Mwageka Muhanga anasema hivi: mimi sioni kama kuna uhuru wa kujieleza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inafaa Rais Magufuli aingilie kati katika swala hili. Madrin Mwiga anasema kwenye Instagram, naona kesi hii inayomkabili Melo itakuwa funzo kwa watu ambao wanaandika maneno ambayo hawajajali au hawaangalii au hawajali kwamba huenda yatawaumiza wengine. Na hapa Marekani, naona huku matayarisho ya kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump mnamo siku ya Ijumaa yakiendelea, watu wengi ulimwenguni kote wameendelea kutoa hisia zao kuhusiana na tamasha hilo linalotarajiwa kuhudhuriwa na maelfu ya watu hapa katika jiji kuu la Marekani, Washington. Mark Becker anasema kupitia mtandao wa Twitter, tumesubiri siku hizi kwa muda mrefu. Siwezi kuamini zimesalia siku nne tu tupate rais mpya. Kwa heri Obama na karibu Trump. Nina imani kwamba Rais Trump ataleta mafanikio makubwa katika sekta nyingi za umma hapa Marekani. Emma Olo naye anasema, ningependa kuhudhuria tamasha hilo lakini siwezi kustahimili baridi ya Januari. Mimi nitatazama tu kwenye runinga nikiwa katika nyumba yangu hapa Philadelphia. Namtakia rais mteule kila laheri. Wakati huo huo, vyombo au wabunge wapatao 23 wa chama cha Democratic hapa Marekani wametangaza kwamba hawatahudhuria sherehe hizo za kuapishwa kwa rais Donald Trump siku ya Ijumaa, baadhi yao wakitumia mitandao kuelezea hisia zao. Idadi hiyo ya wabunge iliongezeka mwishoni mwa wiki baada ya Trump kumkosoa John Lewis, ambaye ni mbunge wa Atlanta katika jimbo la Georgia na ambaye ni mwanaharakati mashuhuri wa kutetea haki za kiraia, ambapo alihoji uhalali wa ushindi wa Trump katika uchaguzi wa Novemba 8 mwaka wa 2016. Kumbuka msikilizaji, unaweza kuchangia yale ambayo yanaendelea kwenye mitandao, hasa kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ikiwa ni www.facebook.com mkwaju VOA Swahili. Vile vile unaweza kututumia jumbe ama ujumbe kupitia VOA Swahili katika Twitter na vile vile kwenye Instagram. Mimi ni BMJ Muridhi, na kupeleka kwake mwenzangu Harrison Kamau.
Asante sana BMJ Muridhi. Kwa hakika maandalizi yanaonekana katika kila kona ya jiji hili la Washington DC, lakini kwanza hebu tupate muhtasari wa habari.
Russia imesema mapema leo kwamba ni mapema mno kutoa maoni juu ya mapendekezo ya sera ya Marekani kutoka kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye alizungumza katika mahojiano na gazeti moja kwamba ataondoa vikwazo dhidi ya Russia kwa makubaliano ya nchi hiyo kupunguza silaha za nyuklia. Wajumbe waandamizi katika utawala wa rais mteule Donald Trump wanasema wanatarajia kuhamisha mikutano ya waandishi wa habari kutoka ikulu kwenda sehemu nyingine yenye nafasi kubwa. Lakini waandishi wa habari wanapinga pendekezo hilo, wakisema kwamba itaharibu uwezo wao wa kufanya kazi. Nchini Gambia nako rais wa Gambia amewasilisha amri ya mahakama inayolenga kumzuia rais mteule kuapishwa Januari 19 na pia kuzuia upande wowote kutomwapisha rais mteule.
Basi tunakushukuru kwa kusikiliza VOA Express Arasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa DJ Riyami, mwelekezi Aida Isa, mimi langu jina Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo,
pamoja tukikuaga na kukutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.